Je útorok 5. novembra, meniny má Imrich a dnes by malo byť zamračené, na viacerých miestach zaprší, na juhu a východe treba počítať s lejakmi. Denná teplota dosiahne 9 až 15 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME, dnes s Nikolou Bajánovou.
Tento podcast vám prináša najlepšie hodnotená banková aplikácia ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte ju teraz a získate účet na rok bez poplatku. ČSOB, pre vás osobne.
A teraz už krátky prehľad správ. Online evidencia tržieb, tzv. E-kasa, ktorá je povinná od júla tohto roka pre všetkých podnikateľov, je zraniteľná. Upozornilo na to investigatívne centrum Jána Kuciaka, podľa ktorého sa do e-kasy nabúrali hackeri a dokázali tak, že podvádzať na daniach nebolo nikdy jednoduchšie. Slovenská národná strana použila na svojich billboardoch a sloganoch s heslom Za rodinu, za národ upravený moravský ornament. Upozornili na to slovenskí odborníci aj médiá. SNS sa obhajovala tým, že využila služby externej spoločnosti a že spomínaný vzor má staroslovanský pôvod. Lustrácie generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára preverí inšpekcia ministerstva vnútra. Ako sám uviedol, vedenie úradu má Čižnárovu plnú dôveru. Čižnára mali počas jeho funkčného obdobia lustrovať v policajných databázach takmer 200-krát. Slováci sa boja, že demokracia v ich krajine je ohrozená. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si nechala urobiť nadácia Open Society Foundations v Bulharsku, Českej republike, Nemecku, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Slovensku na vzorke takmer 13 000 respondentov. Slováci si tiež myslia, že svet je nebezpečnejším miestom, ako bol v roku 1989 a tretina z nich neverí slobodným voľbám. Respondenti tiež nedôverujú informáciám, ktoré im poskytuje vláda a tradičné médiá. Viac takýchto správ nájdete na webe denníka SME. Podľa očakávaní sa budúcoročné parlamentné voľby budú konať v sobotu 29. februára. Slovensko sa v týchto mesiacoch doslova zmieta v historických udalostiach, čo sa odráža aj na dôvere ľudí v štandardné politické strany. A čo je asi najpodstatnejšie, voľby sa budú konať v dátume, ktorý je blízky výročiu smrti investigatívneho novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ako veľmi sa táto tragédia podpíše pod predvolebnú kampaň a budú sa strany hlavne vymedzovať voči Smeru a Robertovi Ficovi, to už sa budem pýtať komentátora denníka SME Petra Tkačenka.
Vážené občianky, vážení občania, dovolte mi, aby som vám oznámil, že tak ako sme avizovali dnešného dňa 4. novembra 2019, som podpísal vyhlásenie volieb, ktoré sa budú konať 29. februára 2020.
Peter, poznáme termín volieb, do volebnej soboty nám ostávajú necelé 4 mesiace. Ostatné voľby silno definovala utečenecká kríza. Ako bude vyzerať táto kampaň? Bude len o vražde Jána Kuciaka, Martiny Kušnírovej a Marianovi Kočnerovi, alebo očakávaš aj nejaké iné témy?
Teraz je ešte pomerne ťažké odhadnúť, ako to bude presne vyzerať, hoci nejaké kontúry vidíme. Ja by som možno od boku povedal niečo, na čo si sa nepýtala, teda o čom kampaň skôr nebude, hej. Opäť to nebude podľa mňa o programoch. Týmto to nechcem vyčítať nejako tým politickým stranám, hoci veľakrát to tak zaznieva od komentátorov alebo novinárov a tak, že sa venujú sebe a kto s kým a nie programu, ale to je aj naša vina samozrejme, lebo tých politikov sa na to pýtame, oni na to potom logicky musia odpovedať, takže tie témy žijú, ale ja si myslím, že v tomto prípade sa tomu netreba nejako zvlášť čudovať, lebo tá situácia na Slovensku je extrémne neštandardná, takže program samozrejme je dôležitý, lebo od toho sa potom odvíja, čo sa po voľbách deje, ale my sa tu naozaj rozprávame o tej kľúčovej téme a to znamená, že aké budú elementárne parametre toho štátu. Ty si hovorila o vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej a podľa mňa táto vražda svojím spôsobom symbolizuje to, kam nás doviedli tri vlády Smeru a ten spôsob, akým si sprivatizovali ľudia zo Smeru bezpečnostný aparát, ako tu nechali vyrásť rôznych ľudí, ktorí pokútnym spôsobom zbohatli a naozaj si mysleli, že môžu všetko. V tomto bode by som uviedol nejako disclaimer. Ja si naozaj nemyslím, že by členovia Smeru nejako akože, že chceli zabiť Jána Kuciaka. Pre Boha to naozaj nie. To si úprimne nemyslím a ani by som ich z toho neobviňoval. Ani Roberta Fica, ani naozaj nikoho. Ale jednoducho oni tu rôznym ľuďom, veď to vidíme v tej tríme, si nechali sprivatizovať tento štát. A toto bude podľa mňa, že z jednej strany ako keby určujúca téma z tej opozičnej, ktorá sa snaží získať moc. No a samozrejme, keď je tá téma takto nastavená, tak tá strana v defenzíve to sa musí snažiť preformulovať nejako inak. Podľa mňa oni sa to budú snažiť formulovať ako nejakú hrádzu proti liberalizmu. Hej, že pozrite sa, kto tu chce prevziať moc, kadejakí drogéri, homosexuáli, všelijaké zvrátenosti z Bruselu nám chcú priniesť a dokonca Boh vie, že či by nechceli aj nastoliť diktát Bruselu. Čiže tie tábory samozrejme nie sú nejaké, že strašne homogénne, hej, že na jednej strane je len toto a na druhej len toto, ale v zásade to vieme takto nejako určiť a myslím si, že toto asi bude téma kampane. Ak nepríde nejaká nová zvonka, hej, môže sa stať nejaká udalosť, to nikdy nevidíme do budúcnosti, ako si správne spomínala tú utečeneckú krízu. Napokon vlastne ono sa môže stať presne to isté podľa toho, ako sa zobudí v Turecku pán Erdogan, ale na teraz by som to videl takto.
Keď som ťa tak počúvala, napadlo mi, že jemne naznačuješ, že Smer sa bude snažiť akoby odkloniť aj trochu tú pozornosť od toho, aký ten bezpečnostný aparát vybudoval, ako sa uchopil moci za tie tri vlády. Bude mu stačiť teda tá pomyselná vojna proti liberalizmu na to, aby to prekryl?
Tak to, tam samozrejme treba dodať to B. Boli by v Smere blázni, keby nepoužívali to svoje osvedčené, to znamená tie ich tradičné chlebové sociálno-demokratické témy, to znamená sociálne balíčky, ochranu sociálneho štátu, myslím si. V podstate všetky ich kampane boli nejakým spôsobom o ochrane, to znamená, že či už sociálnej ochrane tých slabších, alebo naposledy pri tých utečencoch to bolo vyložené akože také, že o bezpečnostnej obrane, akože nie o vojne, ale o také akože, že fyzickej. To znamená, áno, na toto samozrejme bude opäť hrať aj Smer, takže toto budú zrejme nejaké dva piliere, lebo ten jeden je v podstate ako keby defenzívny, hej, že tá hrádza proti liberalizmu to je len reakcia na nejaký útok, ale tieto sociálno-demokratické témy tie sú, a teraz je jedno, či právom alebo neprávom, ale sú autenticky ich už naozaj dlhé obdobie a bolo by vyloženie hlúpe, samozrejme, keby ich nechali len tak.
Je ale pravda, že tá istota, ktorá panovala okolo Smeru, sa vytráca možno práve tými kauzami, ktoré sa v posledných mesiacoch dostávajú na povrch. Aktuálne je to hlavne teda podpredseda parlamentu Martin Glváč, ktorý ešte zatiaľ podľa vlastných slov neodtraumatizoval Slovensko a ešte neoznámil teda, že či odstupuje alebo neodstupuje, aspoň teda nie v momente, kedy nahrávame podcast. A tá neistota, ktorá vlastne aspoň z môjho pohľadu teraz vzniká, môže sa nejako vôbec podpísať pod tie volebné výsledky Smeru?
Ak som dobre pochopil, ty sa ma pýtaš na to, do akej miery tie kauzy, o ktorých čítame, ohrozia súčasné percentá Smeru, ktoré kolíšu niekde okolo 20%. To je, budem sa opakovať, ťažké predvídať, stále si myslím, ako to, myslím si, že v tomto štúdiu pomerne pravidelne opakujem, že ak sa nezmení trend, tak platí, že Smer vo voľbách získava menej hlasov, ako ukazujú prieskumy, lebo tí ľudia už sú unavení z toho. Oni nemusia byť na ten Smer ani nejako, že nahnevaní, ale naozaj on už mal príležitosť, dostal mnoho mandátov, takže je aj prirodzená únava u tých voličov, že už sa im tak až nechce. Podľa mňa to, čo oni mali strátiť pre tie kauzy, to už svojím spôsobom vidíme, to sa stalo, to je ten prepad. V podstate oni už sú len trošku širšom jadre, ja to jadro odhadujem niekde okolo 15%, tak to širšie je okolo 20% a myslím si, že tam niekde sa bude pohybovať ich volebný zisk. Samozrejme, bude to záležať od tej kľúčovej fázy kampane a to je tá záverečná mobilizácia.
Máme necelý mesiac do odovzdania kandidátnych listín a keď už sa rozprávame o kauzách, ktoré sa spájajú teraz konkrétne so Smerom, čakáš, že nastanú nejaké čistky, že sa ešte tá strana nejakým spôsobom vysporiada s ľuďmi, ktorí jej mohli robiť problémy v minulosti?
Už ich tam vlastne veľa nezostalo, takže nemyslím si, že by malo prísť k nejakým zásadným zmenám. V podstate vieme, že na kandidátke bude na prvom mieste Peter Pellegrini, druhý bude zrejme Robert Fico a potom zástup takých menej známych ľudí, ale stále povedzme ministrov a štátnych tajomníkov a potom nejaký neznámy. Jediné dva otázniky, ktoré mi teraz tak akože od boku napadnú relatívne zaujímavé je, že či vôbec a ako vysoko bude na kandidátke Ľuboš Blaha a povedzme Martin Glváč, ktorý ak odstúpi z parlamentu, tak zrejme už na tej kandidátke nebude, ale zase tiež si nemyslím, že by konkrétne Martin Glváč nejakože lámal výsledky Smeru jedným alebo druhým smerom. On naozaj nie je povestný tým, že by polarizoval spoločnosť. Spoločnosť o ňom normálne nevie.
Napríklad na toho Ľuboša Blahu som aj tak trochu myslela, pretože voči nemu celkom ostro na tie bežné pomery, ktoré poznáme, vystúpil aj premiér Peter Pellegrini v minulosti.
Dokonca niekoľkokrát a Ľuboš Blaha ho s úsmevom sebe vlastným vykázal do patričných medzí, takže môj tip dnes je, že by asi na tej kandidátke mal byť, musel by si Peter Pellegrini asi trochu dupnúť, aby si to vynútil, že nie. Čo neviem, do akej miery sa mu vôbec chce.
No a teda jedna z vecí, ktorá sa tiahne už niekoľko týždňov, ak nie teda aj mesiacov, je, že sa viaceré strany spájajú práve preto, aby porazili Smer. Teraz narážam na Progresívne Slovensko, Spolu, KDH a chceli teda do tejto spolupráce zatiahnuť aj Andreja Kisku. Teraz momentálne sú na tom tak, že v pondelok mali podpisovať pakt o neútočení. Nakoniec ten termín ako si odložili. Čo sa vlastne stalo?
Neviem, do akej miery môžem vynášať kadejaké tamtami, čo sa mi donášajú, ale veď niečo asi môžem, inak by sa ku mne ani nedoniesli. Podľa jednej z verzií je to tak, že oni sa teda PS Spolu na jednej strane ako koalícia so Za ľuďmi Andreja Kisku dohodli na podpise zmluvy, teda toho paktu o neútočení, ktorý už je podpísaný z KDH. Akurát, že ľudia Andreja Kisku pozvali novinárov na briefing do centrály PS a Spolu bez toho, aby o tom PS a Spolu niečo vedeli. Čiže tí sa nahnevali, ozvali sa, že no tak toto nefunguje, že vy nám budete organizovať briefingy v našej centrále, takže povedali, že dobre, my podpíšeme zmluvu u nás a pošleme kuriéra k vám, aby ste ju podpísali, tak povediac per rolam, sa tomu hovorí na vláde. No a to sa zasa akože nepáčilo Andrejovi Kiskovi, takže tí zasa vydali vyhlásenie, no tak to teda nie, toto je príliš vážny dokument na to, aby sme to si posielali po nejakých poštároch. Takže sa to zrejme usporiada dnes, kde by už teda mali byť na mieste a mali by to podpísať a pridať tam aj koho vylúčujú zo spolupráce, teda zrejme Smer, SNS, SNS, to tak od boku by som strelil.
Nebudem sa to pýtať prvýkrát, ale všetky tieto udalosti ma nútia stále opakovať tú otázku. Tento motív spolupráce sa tak trochu rozsýpa a rozpadá a stojí trochu na hlinených nohách. Ako z toho vlastne výjdu všetky tieto strany, lebo nakoniec to viac menej vyzerá ako také fiasko.
No vyzerá to úplne ako fiasko. Ja musím povedať, že ja nie som úplne taký fanúšik toho, lebo ty si použila slovo spolupráca, myslím, že proti tomu nikto nenamieta. Skôr sú zápalistejšie debaty o tom spájaní, hej, to znamená, že či už do jednej strany, alebo na jednu kandidátku a tak. A musím povedať, že ja som nikdy nebol nejaký že veľký prívrženec toho, že postavíme, čo ja viem, nejaký modrý smer. Pre mladších poslucháčov poviem, pod modrými sa väčšinou mysleli pravičiari od strany SDKU, to bola kedysi taká premiérska strana. Ja si myslím, že slovenská pravica tradične ťažila aj z takej rôznorodosti, ale dôležité bolo, aby tí voliči vedeli, že im to ako keby háču, že do jedného banku. Hej, že keď príde deň po voľbách, tak ak im to vyjde samozrejme číselne, tak oni to zlepia dohromady, čo sa vlastne stalo v roku 98, v roku 2002 a potom aj v roku 2010. To znamená, že ja považujem skôr za dôležité budiť dojem schopnosti nejako spolupracovať. To znamená tvoriť nejaký akože pôdorys, aby ten volič chápal, že ako asi zhruba by vyzerala tá koalícia, keby tie čísla vyšli. Hej, to znamená, že ja by som skôr ako nejakú že super širokú spoločnú kandidátku privítal to, keby tí ľudia sa vedeli stretnúť na, kedy sa tomu hovorilo, opozičná rada. Už si opäť mladší poslucháči asi ani celkom nespomenú. No ale že by bolo vidno, kto s kým a prečo a že sú toho schopní. Toto je podľa mňa dôležitejšie, akurát bohužiaľ, keď už aj pri takýchto v podstate formálnych dokumentoch, respektíve dokumentoch, ktoré by práve mohli pomôcť nastoliť tento pocit alebo posilniť ho, keď sa to kazí, no tak to nevyvoláva dobrý pocit a podľa mňa to ako keby berie ten entuziasmus voličovi, že vie, do čoho ide.
Musíme pri tomto sa vrátiť aj k minulému týždňu a schválenému moratóriu, alebo teda 50-dňovému moratóriu na zverejňovanie predvolebných prieskumov, ktoré prešlo podporou strán Smer, SNS, LSNS. Dá sa povedať, že toto bol možný náznak budúcej vládnej koalície a ak by chceli práve niečomu takému to zabrániť, Kiskovci a progresívci a spol, mali by asi zvoliť nejaký iný prístup k tomu, ako mobilizovať svojich voličov, aby sa teda takáto koalícia nesformovala v konečnom dôsledku.
Na to je odpoveď veľmi jednoduchá. Taká koalícia sa nesformuje, keď nebude mať dosť hlasov. Hej. To znamená, že my sa tu rozprávame o tom, že čo je najlepšia volebná stratégia, ako získať najviac hlasov a na to my tu pri všetky úcte k tebe aj ku mne odborníci nie sme, čiže to by som samozrejme prenechal tej druhej strane. Na tejto otázke je naozaj zaujímavé to, že či sledujeme zárodky nejakej budúcej koalície alebo ambíciu budovať takú koalíciu, to znamená Smer, SNS, LSNS a prípadne nejaké iné, povedzme, konzervatívno, populisticko, neviem, aké subjekty. Ja by som povedal, že asi áno, hej, ono z toho to vyplýva aj z tých vyjadrení, keď sa pýtajú poslancov alebo predstaviteľov Smeru alebo SNS, čím to nie je blbé, akože dohadovať sa s fašistami a spolu s nimi schvaľovať zákony, lebo treba povedať, že toto v žiadnom prípade nebol prvý. Hej, ono toho už prešlo pomerne veľa a boli to aj ústavné zákony, naozaj dôležité. No a oni vtedy vždy povedia, že tak to tak oni sa na ničom nedohadovali, proste hodnotovo to tak vyšlo. No tak áno, tak oni majú proste hodnotovo blízko k fašistom, čiže je to vlastne taká, že úprimná spolupráca bez nejakého kalkulu, ide to úplne zo srdca, ak im máme veriť. Ono je pravdepodobne, čiže samozrejme nejaký ten kalkul tam je. No ale tak či onak, proste oni sú ochotní vlastne s nimi spolupracovať. Možno, že nie na úplne otvorenej báze, v nejakej otvorenej koalícii, ale s nejakou tichou podporou a tak ďalej, keď bude treba postaviť hrádzu proti liberalizmu, tak oni podľa mňa do toho pôjdu okamžite.
Ešte k týmto, povedzme, anti-establishmentovým stranám alebo politickým subjektom typu Kotlebovci alebo možno aj Harabin. Očakávaš, že, aj keď teda ty nerada si očakávaš, ale očakávaš, že budú úspešnejší, ako boli vo voľbách 2016, alebo teda Harabin sa
Harabin
dostane do parlamentu?
Harabin bude úspešnejší celkom určite, keďže minule nekandidoval, takže to nie je celkom ťažké a pri LSNS o tom v podstate vôbec nepochybujem. Oni už sa naozaj etablovali ako známa strana, ktorá dokonca vie presadzovať svoje veci v parlamente tým, že sú tam usedení, tak už nie, za jedno nie je až taká tá hanba tých voličov im to dávať, za druhé už tam vôbec nie je strach z prepadnutia hlasov, ktoré zjavne neprepadnú, takže ja by som ten ich zisk hádol pokojne, akože výrazne nad 10%, čím nechcem povedať, že 15, ale že relatívne s nejakou rezervou túto hranicu preskočia. Harabina strašne ťažko sa to odhaduje, pretože my si síce pamätáme jeho zisk z prezidentskej kampane, ale toto je iný typ volie a nevieme do akej miery sa prelejú tie osobné sympatie k nemu ako prezidentskému kandidátovi do parlamentnej politiky. Ja si akože dovolím si streliť, že bude mať niečo medzi 3-10%, ale že áno, ja viem, to som nikomu moc neporadil. Naozaj ťažko sa mi to háda, do akej miery on dokáže vyvolať tú emóciu, do akej miery povedzme ľudia, ktorí zvyknú voliť LSNS, ale inak je im Harabin sympatický, by boli ochotní zmeniť to zafarbenie, alebo či sa Harabin dohodne z LSNS. Každopádne ten spoločný zisk bude podľa mňa až strašidelný.
Ja som teda v ešte úvode v správach prečítala v skratke výsledky prieskumu, ktorý si dala robiť nadácia Open Society Foundations vo viacerých európskych štátoch. Z toho prieskumu vyšlo, že Slováci si myslia, že svet je nebezpečnejším miestom, ako bol v roku 1989 a tretina z nich neverí slobodným voľbám. Taktiež sa boja hovoriť proti vláde, neveria tomu, čo hovoria tradičné médiá. Zároveň sa boja, že demokracia je v krajine ohrozená. Sú to pomerne nelichotivé výsledky. Je to samozrejme jeden prieskum. Keď sa zamyslíš nad takýmto možno ukotvením, v akom sa aktuálne nachádza Slovensko, je niečo, čo je podľa teba akousi nádejou, ktorá prichádza s tými parlamentnými voľbami, alebo možno kde vidíš niečo pozitívne v tom, čo nás čaká v najbližšie mesiace?
Ja som rodinný optimista. Ja naozaj verím tomu, že veci majú tendenciu vyvíjať sa dobre a problémy sa zvyknú riešiť same. Nie je na škodu tomu riešeniu trochu pomôcť. Ja sa na voľby vždy pozerám optimisticky, lebo pre mňa akože ako politológa alebo občana je to naozaj ten sviatok, ten okamih, kedy využívame moc, ktorú máme na porúdzi a čerpám optimizmus aj z toho, že sme naozaj v úplne inej situácii ako v roku 89, respektíve krátko potom, neviem do akej miery si to poslucháči pamätajú, ale vtedy sme boli naozaj, že zajedno bola nejaká miera eufórie, ale tá rýchlo prešla do skepsy, frustrácie, ekonomika sa rozpadla, boli sme v nejakom akože geopolitickom vzduchoprázdne, čo dnes absolútne neplatí. Na Slovensku pracujú prakticky všetci, ktorí chcú, majú za to relatívne dobré mzdy, respektíve žijú lepšie ako všetci ich predkovia dohromady a sme geopoliticky ukotvení, čiže v najhoršom prípade stále sme proste v Európskej únii a v NATO, takže to najhoršie úplne nehrozí, no tak potom mi zostáva spoliehať sa len na nejaký povestný zdravý rozum Slovákov, že toho rozkladu štátu už budú mať plné zuby a nedajú to do rúk šarlatánom.
Za zhrnutie toho, čo nás čaká v nasledujúcich mesiacoch pred voľbami, ďakujem komentátorovi denníka SME Petrovi Tkačenkovi.
29. februára 2020 sa bude rozhodovať o ďalších 4 rokoch Slovenska. Žijeme v ťažkej dobe, plnej neoverených informácií. O to viac si želám, aby ste mali objektívne informácie, ktoré zodpovedne vyhodnotíte. Váš hlas môže rozhodnúť o tom, akú pozíciu bude mať Slovensko ďalšie 4 roky. Prosím, rozhodujte zodpovedne, ale hlavne vás prosím, nedovolte, aby váš hlas 29. februára 2020 prepadol.
Moje dnešné odporúčanie bude jemne alibistické. Rozhodla som sa vám totiž odporúčiť nástroj, ktorý sám prináša zaujímavé tipy na čítanie. Aplikácia či služba Pocket, ktorú verím viacri poznáte, ponúka aj čosi ako newsletter, kde väčšinou upozorňuje na hodnotné texty. Mňa napríklad zaujal naposledy článok z Voxu o tom, ako sa Island vysporiadava s prehnaným záujmom turistov, či pripomienka na starší text zo skvelého webu Brain Pickings o tisícoch žien, čo počas vojny pomáhali s dekodovaním správ nepriateľa v Spojených štátoch. A to je už na dnes všetko. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME, dnes s Nikolou Bajánovou.
Boli ste s podcastom spokojní? Aj naši klienti s aplikáciou ČSOB Smart Banking. Vyskúšajte aj vy najlepšie hodnotenú bankovú aplikáciu teraz s účtom na rok bez poplatku. ČSOB. Pre vás osobne.